Enefit valdes priekšsēdētājs Krists Mertens stāsta, ka viens no iemesliem, kāpēc samazinājās elektrības cena, bija siltā ziema.
Laikapstākļi ir bijuši labi. Mēs redzam, ka gāzes cenas arī ir kritušās. Un mēs redzam, ka arī Somijā kodolelektrostacija šobrīd sākus strādāt, kas vēl vairāk pozitīvi atspaidojās uz elektriņģijas cenām, proti viņām samazinoties. Šobrīd iestājies vasaras periods un aktīvi tiek saražot elektroenerģija no saules paneļiem, kas atainojās arī elektriņģijas cenās Nord Pool spot biržā. Dienas stundās atsevišķās elektriņģijas cena ir manāmi zemāka nekā tā ir no rītiem, agriem un vakariem. Un atsevišķos mirkļos pat ir tu nulē vai pat negatīvu. Ja klients ir izvēlējies biržas svārstībām piesaistīt to cenu produktu, tad, protams, kad viņš tūlītē arī izjutīs šīs te cenas svārstības, ja cenas samazinājumu tirgu. Ja klients ir noslēdzis fiksētas cenu līgumu, tad viņi, protams, šīs izmaiņas tiešā veidā neietekmēs.
Maijā beidzās valsts atbalsts mājsaimniecībām elektroenerģijas cenu pieaugumu kompensācijai, bet Enefit kompensēs cenu starpību par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām tiem klientiem, kuri izvēlējušies iegādāties elektroenerģiju par fiksētu cenu no Baltijas vēja parkiem. Par cenas pazeminājumu saviem klientiem no 1. māja paziņojas arī Latvenergo, stāsta uzņēmuma enerģijas produktu daļas vadītājs Artis Raukaitis.
Lielākajai daļai klientu, kuriem tas pēc līguma nosacījumiem fiksētas cenas ir bijis iespējams, mēs esam cenu pārskatījuši. Tas cenas samazinājums ir bijis līdz pat 20% elektroenerģijai par šīm pirmajām 100 kilovatstundām. Iestājoties ziemai augstākam periodam, pieprasījums pieaug, iespējams kaut kur samazinās arī ražošanas jaudas no šiem atjaunojumiem resursiem, piemēram, saules stacijām, jo saule pamatā ražo vasarā, kā zināms, tas, ka tā cena varētu pieaugt, tā ir, bet cik daudz precīzi, to ir grūti prognozēt, jo tur ir dažādi arī faktori, tāpat arī šīs gāzes cenas svārstības var to ietekmēt, un mēs nevaram noslēgt līgumu fiksētas cenas uz nākotnes periodu par tādu cenu, kāda ir šobrīd biržā. Cena varētu būt augstāka nekā viņa ir šobrīd biržā.
Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis stāsta, ka ilgtermiņā elektrības vidējās cenas būs stabilākas, bet īstermiņa biržas cenas svārstīsies biežāk nekā līdz šim.
Šobrīd visvis svārstības diennakts un varbūt nedēļu vai mēnešu griezumā būs straujākas nekā mēs esam pieraduši redzēt iepriekšējos gados, proti būs biežāk vērojam gan negatīvu cenu vai ļoti zemu cenu periodu, gan arī salīdzinoši augstu cenu periodi, kas būs saistīti varbūt ar atjaunojamās enerģijas izstrādes svārstībām atbilstoši laika apstākļiem. Ko es gribētu arī uzsvērt, ka, protams, klientiem vienmēr vajadzētu apzināties, ka arī fiksēta cena, pat ja tā ir nedaudz augstāka, tā joprojām ir nozīmīgs ekonomiskais ieguvums, jo šajā pakalpojumā ir ietvērta arī, nu varētu teikt, zināma apdrošināšanas prēmija, tātad garantija par to, ka šī cena saglabāsies stabīla ilgāku laiku un ka klientam nebūs kādu laiku jāuztraucās par šīm cenu svārstībām, un tātad tirgotājs uzņemsies daļu no cenu svārstību riska jau uz saviem pleciem.
Atgādināšu, ka elektrības cenas sastāv no vairākām daļām. Elektrības cenas pie tirgotāja, sadales tīkla tarifa ar augstspriegumu pārvades operatora tarifu un pievienotās vērtības nodokļa. Daina Zalamane, Latvijas Radio.